20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 24. decembar 2014. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Danila Stolpnika. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo saopštenje za javnost Srpske pravoslavne crkve povodom posjete mitropolita Volokolamskog Ilariona bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji. Preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u okviru posjete eparhiji Slavonskoj služio je svetu arhijerejsku liturgiju sa preosvećenim episkopom Slavonskim gospodinom Jovanom na praznik začeća Svete Ane 22. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Uspenja Svete Ane u Donjoj Vrijesci kod Daruvara. U svečanoj sali Doma vojske Srbije održana tribina Sveštenici u Velikom ratu Srbije, a u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj nastavljena je arhivističko-dokumentarna izložba Mitropolija Zvorničko-Tuzlanska uoči i za vrijeme Prvog svjetskog rata. Prenećemo vam informaciju iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske, gdje je svečano i tožestveno proslavljen Nikoljdan. Crkva Ružice i kapela Svete Petke na Kalemegdanu obilježit će 200 godina od mučeničkog stradanja đakona Avakuma i igumana Pajsija. U Beogradu će se održati dobrotvorni koncert za pomoć manastiru Svete Trojice kod Ljubovije. Iz pomjesnih crkava indijska vlada dozvolila izgradnju ruske crkve u New Delhiju.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno, poštovani slušalci, započinjemo najavom. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sutra svetu arhijerejsku liturgiju sa vjernim narodom u crkvi Svetog Spiridona u Đenovićima povodom hramovne slave. Sveta služba Božija počinje u 9 časova. Slijedi saopštenje za javnost Srpske pravoslavne crkve povodom posjete mitropolita Volokolamskog Ilariona bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji. Na osnovu memoranduma koji su njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegova svetost patrijarh moskovski sve Rusije gospodin Kiril potpisali 15. novembra 2014. godine u Beogradu, sa blagoslovom oba patrijarha, ruskog i srpskog, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, boravio je 19. i 20. decembra 2014. godine u radnoj posjeti bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji. Visoko preosvećeni mitropolit Ilarion posjetio je 20. decembra arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana, koji je iz zatvora Idrizovo radi tog susreta privremeno premješten u Skopsku kliniku Majka Tereza. Poslije razgovora arhijepiskop Jovan je vraćen u zatvor. Istog dana mitropolit Ilarion se zajedno sa Olegom Ščerbakom, ambasadorom Ruske federacije u Makedoniji, sreo sa predsjednikom bivše Jugoslovenske republike Makedonije, Đorđem Ivanovim. Potom je predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije razgovarao sa predsjednikom vlade bivše Jugoslovenske republike Makedonije Nikolom Gruevskim i ministrom spoljnih poslova Nikolom Popovskim. Na posljedku je mitropolit Ilarion razgovarao i sa poglavarom samoproglašene nekanonske makedonske pravoslavne crkve gospodinom Stefanom. Razgovori koje je visokopreosvećeni mitropolit Ilarion vodio u Skoplju bili su rukovođeni brigom za jedinstvo crkve, njenu blagodatnu misiju i spasenje krštenih duša u bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji, a ticali su se perspektiva regulisanja kanonskog statusa crkve na tom području i bezuslovnog konačnog puštanja na slobodu arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana, osuđenog na tešku robiju u montiranom političkom procesu. Srpska pravoslavna crkva izražava duboku blagodarnost sestrinskoj ruskoj pravoslavnoj crkvi, njegovoj svetosti, patrijarhu moskovskom gospodinu Kirilu i njegovom visokopreosveštenstvu, mitropolitu volokolamskom gospodinu Ilarionu, na bratskoj ljubavi i saradnji, kao i na uloženom velikom trudu i naporu u službi kanonskog poretka i crkvenog jedinstva, kao i oslobađanja blaženjejšeg arhijepiskopa Jovana na pravdi Boga, zatočenog i podvrgnutog surovom tamničkom režimu, uprkos ozbiljno narušenom zdravlju. Saopštenje za javnost Srpske pravoslavne crkve potpisuje episkop Bački Irinej, portparol Srpske pravoslavne crkve. O posjeti preosvećenog episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija eparhiji Slavonskoj čućemo više od koleginice Slobodanke Kape, koja je pripremila i sljedeći tonski zapis.
U okviru posjete eparhiji Slavonskoj njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije služio je zajedno sa preosvećenim vladikom pakračko-slavonskim gospodinom Jovanom Ćulibrkom na praznik začeća Svete Ane u ponedjeljak 22. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Uspenija Svete Ane u Donjoj Vrijesci kod Daruvara. Svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Uspenija Svete Ane, u kojoj je sasluživalo sveštenstvo i svešteno monaštvo slavonske eparhije, prisustvovao je vjerni narod ovoga kraja. Besjedeći na temu pročitanog svetog evanđelja, preosvećeni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan je podsjetio na riječi svetog apostola Pavla da je ono dijete koje se rodilo od Agare, robinje Avramove, kao zemaljski Jerusalim koji je u ropstvu, a ono drugo dijete koje se Avramu rodilo od Sare je kao nebesni Jerusalim na kome su sve naše oči usmjerene.
Preosvećeni vladiko, draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, čuli smo ovdje reči svetoga apostola koji po svome običaju, kao što je apostol Pavle svog sebe ugradio baš u to, objašnjava šta je to novo što je Hristos donio na svijet kada je došao i šta je to sada staro, što je prevaziđeno, što je, ali što je opet dato od Boga preko proroka Mojsija koji se sreo na Sinaju i gledao sa Bogom živim, i preko Avrama koji je bio onaj prvi kome je dato obećanje, kao što kaže i sam apostol. I kaže apostol Pavle, kaže ovaj zemaljski, ono dijete koje se rodilo od Agare, od robinje Avramove, ono je kao ovaj zemaljski Jerusalim koji je u ropstvu i pod ropstvom, a ovo drugo dijete koje se Avramu rodilo od Sare, ono je kao nebesni Jerusalim ka kome su sve naše oči uperene.
Sabranom narodu riječima arhipastirske besjede obratio se i preosvećeni vladika budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, koji je zablagodario vladiki Jovanu na pozivu da učestvuje u ovoj svetoj službi i da se zajedno pomole Bogu da u zajedničkim molitvama osjete radost ovog divnog praznika i slave manastira Svete Ane.
Našim očima izgleda dosta oronuo i dosta je hladno za naša tjelesna čula, ali za naše duhovne oči on je svjetao i on je sav obučen u svjetlost božansku i vječnu, i za naša duhovna čula on je jedno veliko duhovno ognjište. Pa onda možemo lakše i razumjeti radost ovoga današnjega praznika. Možemo samo misliti kako je jedna majka koja dugo nije imala poroda, roditelji sveti, čestiti, pravedni, sveti Joakim i Ana, dugo su dakle bili bezdetni, ali po Božjoj milosti, po naročitom Božjem dejstvu i Božjem promislu, oni su dobili porod svoj. Da li su znali šta će se dogoditi sa njihovim potomstvom? Da li su znali cijel promisao Boži? U to mi ne možemo ulaziti sigurno da je Bog koješto bio otkrio. Ali ona roditeljska radost liči na ovu našu današnju radost. Kao što je ovaj hran dosta za naše tjelesne oči pust, jadan i oronuo, tako vidimo da se u njemu rađa novi život.
U svečanoj sali Doma vojske Srbije održana je tribina Sveštenici u Velikom ratu Srbije u organizaciji Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca i medija centra odbrana. Patrijaraški blagoslov njegove svetosti prenio je episkop Toplički Arsenije, vikar patrijarha Irineja, kazavši da tradicija zajedništva i saradnje crkve i vojske datira još od 1803. godine, dok je tri decenije kasnije uvedeno i vojno sveštenstvo u Kneževini Srbiji. U Prvom svjetskom ratu srpsko sveštenstvo je bilo rame uz rame sa svojim narodom i vojskom. To su dva plućna krila, dvije grane koje izrastaju iz jednog nacionalnog bića, dodao je episkop Toplički Arsenije. Na ovoj tribini su govorili direktor medija centra odbrana, pukovnik Stevica S. Karapandžin, pukovnik u penziji dr. Rade S. N. Rajić i predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1920. dr. Vidoje Golubović. Ovo je park iz Vodničko-Tuzlanskoj. Nastavljena je arhivističko-dokumentarna izložba Mitropolija Zvorničko-Tuzlanska uoči i za vrijeme Prvog svjetskog rata. Nakon premijernog otvaranja u Tuzli i prenošenja izložbe u Doboj, izložba je postavljena 22. decembra 2014. godine u Zvorniku, sjedištu arhijerejskog namjesništva Zvorničkog. Postojbina sveštenomučenika Petra Lazarevića, koji je javno zbog svog rodoljublja pogubljen u Tuzli na samom početku Prvog svjetskog rata, dočekala je arhiv Srpske pravoslavne crkve. Izložba je organizovana i postavljena zahvaljujući nesebičnoj podršci Svetosavske omladinske zajednice, koordinatora SOZA Jereja Miloša Zekanovića i Doma omladine iz Zvornika. Izložba obuhvata, kao što je poznato, reprodukcije akata, plakata, fotografija i drugih dokumenata koji se odnose na istoriju eparhije, tadašnje mitropolije Zvorničko-Tuzlanske, krajem 19. i početkom 20. vijeka. Vjerni narod Zvorničkog kraja ima mogućnost da u narednih mjesec dana pogleda i vizualno doživi temeljna dokumenta iz svoje crkveno-narodne istorije. Izložbu je otvorio njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Hrizostom, osvrnuvši se na važnost pisanih tragova u formiranju istorijskog pamćenja. Episkop je istakao važnost mjesta eparhije, kojom duhovno krmani u istoriji srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. Motiv mučeništva koji je u godinama Prvog svjetskog rata po ko zna koji put u istoriji Srba izbio u prvi plan, ima svoje ontološko određenje. Politika Austro-Ugarske išla je na odvajanje Srba sa teritorija na lijevoj strani rijeke Drine od Kraljevine Srbije. Vladika je biranim riječima podsjetio na duhovne gorostase i velikane Podrinja, Semberije, Tuzlanskog kraja, Posavine itd. Direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, Radovan Pilipović, zahvalio se preosvećenom vladici za sve što, kao član Svetog arhijerejskog sinoda, čini za dobrobit arhivističke djelatnosti u našoj svetoj crkvi, podsjetivši na sve što su zajedno radili na polju proučavanja crkvene prošlosti Bosanske krajine, obećavši isto tako da je arhiv Srpske pravoslavne crkve na raspolaganju za sve buduće jubileje iz prošlosti eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Predsjednik Svetosavske omladinske zajednice Stanislav Tomić sa antropološkog i filozofskog aspekta govorio je o ljudskoj sposobnosti za poimanje i doživljavanje prošlosti, kao i o porukama koje ova arhivistička izložba nosi. Nakon prigodnog koktela u Domu omladine, zvanice su prešle za trpezu ljubavi koja je pripremljena u parohijskom domu u Zvorniku. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušoci, pratite emisiju Danas aktuelno. Bilježimo informaciju koja nam stiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Slavska sabranja u crkvenim opštinama Svetog Nikole u Geelongu i Blacktownu. Crkvena opština Blacktown proslavila je hramovnu slavu Svetog oca Nikolu, arhijepiskopa Mirlikijskog, svetom arhijerejskom liturgijom, koju je služio preosvećeni episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske gospodin Irinej. Slavska trpeza i proslava obilježeni su u nedelju, 21. decembra. Svetu liturgiju u hramu prepunom vjernog naroda služili su paroh Jerej Đorđe Veselinović i protonamjesnik Nemanja Mrđenović, sekretar Mitropolije Australijsko-Novozelandske i nekadašnji đakon Blacktownske parohije. Nakon krsnog hoda oko crkve, čitanja slavskih evanđelja i pomena upokojenim osnivačima, ktitorima i priložnicima parohije, pred vratima hrama osveštano je slavsko znamenje i prelomljen slavski kolač. Zajedno sa sveštenicima kolač je prelomio domaćin slave Rako Durutović, a iz njegovih ruku četvrtinu kolača primili su domaćin za sljedeću godinu, braća Milorad i Milan Munjas. Nakon što je skoro cijela slavska zajednica pristupila svetom pričešću, otac Nemanja je izgovorio besjedu o životu svetog Nikole i pročitanom nedeljnom evanđelju, iz koga je poručeno vjernicima da se od ovog velikog svetitelja i ugodnika Božjeg treba na prvom mjestu naučiti slušanju volje gospodnje i podređivanju svih naših svakodnevnih briga jedinoj brizi koja je okupirala njegov um, a to je sabranje blaga u carstvu nebeskom i želja za vječnim životom u naručju Hristovim. Otac Đorđe je srdačno čestitao slavu svim parohijanima i uopšte svim Srbima koji, kako se to često kaže, svi slave svetog Nikolu, ili kao domaćini ili kao gosti. Vrijedne sestre i ugledni domaćini pripremili su dostojnu slavsku trpezu za kojom su se svima pridružili i ugledni gosti Jerej Samuil Vičnjevski iz Pokrovske parohije Ruske pravoslavne crkve u Blacktownu sa Matjuškom Olgom, zatim gospodin Susai Benjamin kao predstavnik gradskog vijeća i gradonačelnik Blacktowna, kao i gospodin John Chedid, bivši gradonačelnik Paramate i veliki prijatelj Srpske zajednice i Srpske pravoslavne crkve u Australiji. 21. decembra crkvena opština Sveti Nikola u Geelongu proslavila je krsnu slavu. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske gospodin Irinej, a sasluživali su arhimandrit Teodor Bojović, protojerej Momčilo Vukša, protonamjesnik Milan Rakić, te đakoni Dragan Rajčević i Nenad Vujasinović, kao i parohijski sveštenik jerej Aleksandar Trninić. Crkveni hor iz Kizboroa Kornelije Stanković pod rukovodstvom profesora Sanje Drljača obogatio je ljepotu bogosluženja svojim veličanstvenim pojanjem. Domaćin ove godine bio je Vlado Cvijanović sa suprugom Olgom i porodicom, a za sljedeću godinu od domaćinstva se prihvatio Dražo Stefanović i njegova supruga Ljiljana. Bogosluženje je bilo veličanstveno, a u svojoj nadahnutoj besjedi njegovo preosveštenstvo gospodin Irinej govorio je o blagodarnosti Bogu i zajednici sa njim. Na kraju svete liturgije obavljena je svečana litija, blagosloven i prelomljen slavski kolač. Za vrijeme ručka koji su pripremile sestre Kola, majka Jugovića, prisutnima su se obratili njegovo preosveštenstvo vladika Irinej, koji je svim prisutnima još jednom poželio srećnu slavu, predsjednik crkvene opštine Sveti Nikola Miroslav Perišić i jerej Aleksandar Trninić, koji su ovom prilikom svima zahvalili. Prisutni su bili gosti i predstavnici skoro svih crkvenih opština Melburnskog namjesništva, kao i gostujući monah Arsenije, sabrat manastira Ostrog. Emisiju danas aktualno, poštovani slušalci, nastavljamo i sa dvije najave koje nam stižu iz Beograda. Naime, crkva Ružica i kapela Svete Petke na Kalemegdanu obilježit će 200 godina od mučeničkog stradanja đakona Avakuma i igumana Pajsija dvodnevnim molitvenim sabranjima i svečanom akademijom uz umjetnički program u subotu i nedjelju 27. i 28. decembra 2014. godine. Besjedu će proiznijeti protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović, koji je govorio za Radio Slovo Ljubve o 1804. godini, vremenu robovanja pod Turcima, ideji oslobođenja i stradanju više stotina sveštenika i monaha u to doba. Slušamo tonski zapis kolega Radija Slovo Ljubve.
Naime, znamo da je prvi srpski ustanak krvavo ugušen 814. godine i naravno ideja oslobođenja i duhovnog i narodnog je bila veoma prisutna u narodu i to je vezano za jesen 814. godine. A naravno, kad kažemo sveti đakon Avakum igman Pajsije, mislimo na samo dvojicu monaha koji su postradali, ali savremenici govore o nekoliko stotina sveštenika, monaha, naroda koji su bili žrtve ugušenja tog ustanka. I Beograd je, kako kažu savremenici, taj jesen bio na pravu kasapnicu, jer je zaista osveta Turaka bila velika, a sa druge strane nije bilo jedinstveno mnenja niko Srba da li dizati ustanak. Knez Miloš Obrenović je bio protiv ustanka jer je smatrao da jesen ide zima i da nije vreme za ustanak. Tako da, kažem, to je jedan tragičan događaj, 200 godina, dakle, važno za naš prvoprestolni grad, a konkretno vezano za crkvu Ružice za tu petku je, mislim, važno je da su oni bili zatočeni u kuli Nebojši dole na obali Dunava, da su bili vođeni pored crkve Svete Petke i Ružice i oni su postradali negdje između paviljona Cvijeta Zuzorić i Narodnog pozorišta, dakle između Trga Republike i Cvijeta Zuzorić. To je bio tačno 30. decembar, a po starom je 17. i kod oca Justina u Žitijama svetih imamo za decembar, otac Justin je napravio jednu vrlo lepu povest, njihovo žitije, stradanje i tako dalje.
I zato su najprije bogosluženja tu da se pomolimo Gospodu i svetiteljima njegovim, a onda i umetnički program koji će uslediti.
Imat ćemo u 6 sati u subotu posebljenja prigodan program u Konaku Svete Petke. Biće naši glumci, umetnici, bit će jedno kratko predavanje upravo o tim događajima i mi ćemo sutradan u nedjelju posle liturgije imati jednu malu litiju i osvešat ćemo mozaik ikonu koja je urađena na fasadi kapele Svete Petke. Imamo izobražene likove Đakona Avakuma i Pajsija, a pored njih i mučenika beogradski, prvo mučenika Ermila i Satonika. To je prosta koincidencija. Ermil je bio satonik, postradala 314. godine, bačen u Dunav, a Đakon Avakum, znači posle 1600. godina, dakle, tako reći, na istom mestu je postradao. Ipak je Singidunum i Beograd grad mučenika, ispovednika, vere i pravoslavlja. Bio i ostao. Pozdrav za svima našim slušalcima. Jako Bog da u subotu i nedelju da evociramo te važne uspomene, jer zaborav je najopasnija stvar. Treba se podsjećati, a crkva je zaista večno pamćenje. Pred Bogom ništa nije zaboravljeno, a pogotovo veliki mučenici.
Studenički krug, klub Bogotražitelj, organizuje u petak 26. decembra 2014. godine od 20 časova u Domu Vojske Srbije humanitarni koncert za pomoć manastiru Svete Trojice iz Bijelih voda kod Dubovije za dovršetak svetinje. Nastojatelj manastira, otac Serafim i Ljilja Jovanović iz Bogotražitelja tim povodom su govorili za radio Slovo Ljubve.
Gradimo jedan konak koji je prilično veliki, znači na tri sprata, i sad smo, upravo smo sve otvore zatvorili, znači poslednje prozore i vrata i od prozora i od terasa smo ugradili, i sad radimo unutrašnje radove, uvodimo centralno grejanje. Već smo bili napravili, podelili, znači poslednji sprat na 10 kelija, na biblioteku, dva kupatila i tako, ali nismo to ništa, što kažem, alterisali i finalno radili dok ne uvedemo cevi za grejanje i radijator, dok ne uradimo te prljave poslove, pa sad u toku zime, pošto smo zatvorili, možemo sad to sve da radimo, i nadamo se do leta da bude veći deo konaka da može da se koristi.
Ljilja Jovanović, čado iz te divne duhovne zajednice koja posećuje oca Serafima, posećuje manastir Svete Trojice, šta nas očekuje na koncertu u petak u 20 sati u Dom vojske? Pozivamo sve. Ko će biti od izvođača, da podsjetimo?
Pomaže Bog svim slušalcima ovog našeg divnog radija Slovo Ljubve, i drago mi je što eto ja imam priliku da ovde uz oca malo nešto kažem. Nadamo se, dakle, da će pored grupe Srpče peva Bogu, to je grupa koja je oko oca Serafima, gde su Nela Popović, Branko Trić i dečica, nadamo se da će doći Ivana Žigon sa grupom Kosovski Božuri. Takođe se nadamo grupi Pirg, Asimu Sarvanu, pesnikinji Nadi Aničić Crljenica, i možda bude iznenađenja.
I za kraj pregleda informacija, poštovani slušaoci, u emisiji danas aktuelno bilježimo informaciju koja nam stiže iz Indije. Naime, indijske vlasti će uskoro izdati dozvolu Ruskoj pravoslavnoj crkvi, koja svetkuje Božić 7. januara, da obavlja pastirsku službu u ovoj zemlji. Ova odluka je došla u vrijeme kada je Indija svjedok vatrene rasprave oko toga da li je proslava Božića 25. decembra slučaj nesrazmjernog uticaja Zapada, kako izvještava dnevni list New India Express. Ruska pravoslavna crkva je zatražila dozvolu od indijskih vlasti da sagradi jednu crkvu u prestonici kako bi održavala bogosluženja, izvještava Sunday Standard. Predlog da se podigne crkva u Delhiju pojavio se za vrijeme posjete premijera Indije Manmohan Singha Rusiji, ali nikada nije ostvaren iz razloga što je ruska vlast srušila hram Međunarodnog društva za Krišninu svijest, što je dovelo do protesta lokalnog stanovništva. Zahtjev da se sagradi pravoslavna crkva ili u okviru Ruskog kulturnog centra u New Delhiju ili na Goji, gdje ima puno ruskih građana, počeo je da se razmatra kada je izabrana nova vlast u Indiji. Tokom posljednjih 6 mjeseci bilo je nekoliko posjeta ruskih pravoslavnih sveštenika. Jedan od predstavnika Ruske pravoslavne crkve rekao je Sunday Standardu da od 2002. godine služi liturgiju u jednoj prostoriji ruske ambasade. Broj ruskih pravoslavnih vjernika na liturgiji povećao se mnogostruko. Zato je crkva odlučila da se obrati vladi da joj omogući da se ovdje sagradi crkva. Rusija ima jednu od najvećih ambasada u New Delhiju i po broju diplomatskog osoblja na drugom je mjestu. Uz to ima i ekskluzivan prostor za kulturna dešavanja, Ruski centar nauke i kulture u samom centru New Delhija, što je omogućilo da se poveća broj Rusa koji žive u ovom gradu. I za kraj, poštovani slušalci, emisije danas aktuelno, da čujete kakvo vas vrijeme očekuje sutra i naravno šta ćete pratiti u nastavku programa Radio Svetigore. U Crnoj Gori s jutra jutro vedro, u kotlinama i dolinama na sjeveru sa maglom i mrazom, a tokom dana pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti. Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Minimalna temperatura od minus 5 do 1, na jugu od 4 do 9, maksimalna dnevna od 3 do 9, na jugu do 14 stepeni. A u nastavku programa, poštovani slušalci, nakon emisije Danas aktuelno slušate emisiju Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. U 23 časa slušate Žitija svetih. Ove večeri vam zahvaljuje na pažnji i želi prijatnu noć uz program našeg radija Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.